Vieraaksi meidän retkistudioon imatralaislähtöinen kirjailija Jonna Mononen. Tervehdys.
Tervehdys. Hyvää alkuiltaa kaikille vaan.
Ja oikeastaan tämähän pitäisi mennä niin päin, että sä toivotat mut tervetulleeksi, koska tämähän on sun kotikaupunki.
Aivan, joo. Kyllä.
Hei, sä oot siis Imatralta kotosin, mutta sä oot siis lukion jälkeen muuttanut täältä pois. Minkälainen, Jonna, oli sun nuoruus ja lapsuus Imatralla?
Siis todella hyvä, että Imatrahan on ehdottomasti kyllä siis Suomen ihan mukavin kaupunki, jos pitäisi sanoa niin. Todella hyvä, turvallinen lapsuus. Kävin täällä ihan tavalliset koulut Meltolassa, Mansikkalassa ja sitten Imatrankosken lukiossa. Ja täällä todella hyvin toimii myöskin kaikki palvelut. Täältä olisi niin paljon muistoja kyllä kerrottavana. Että
Kerro joku muisto, joku ihana positiivinen muisto.
No, imatralaisissa ruokakaupoissa oli aina niin kiva käyvä. Se nyt tulee ihan ensimmäisenä mieleen.
Ollut mukavat siis.
Tosi mukavia myyjiä ollut ja sitten hyvät tuoksut aina. Nyt tietysti kun on muuttunut, kun on mammuttihallit tullut. Silloin oli 80-luvulla oli vielä näitä kivoja pieniä ruokakauppoja. Ja sitten tietysti no, kouluruuat oli kanssa semmoinen kohokohta oikein, että
lämpimiä muistoja siis.
Todella lämpimiä, ja Imatran koski, oihan näitä vaikka mitä.
Hei, sä oot siis kirjailija, ja viime syksynä, oikeastaan niin kuin vuosi sitten, sulta on tullut esikoisteos Hiljaa pimeässä.
Kyllä.
Oli ton sun esikoisteoksen nimi, mutta lähdetään siitä liikkeelle, että miten sä oot alun perin alkanut siis kirjoittamaan.
Joo, se oli mulla ihan jo pienenä,
miksi?
Pienenä lapsena, niin 3-vuotiaana suunnilleen. Niin sanoin jo, että mä haluan kirjailijaksi, mä en osannut vielä R sanoa kunnolla, niin siitä se sitten lähti. Sitten mä rupesin kertomaan ääneen kaikenlaisia tarinoita, ihan niin kuin hölöttämään ääneen, en osannut vielä silloin kirjoittaa. Ja sitten eka luokalla, kun opin kirjoittamaan, niin sokeuden takia niin pistekirjoitusta hakkasin sitten semmoisella kauhealla mekaanisella pistekoneella niin omia tarinoita papereille. Ja pistekirjoitus, kun vie paljon tilaa, niin mulla oli semmoisia julmettuja kansioita, missä oli ihmeellisiä väsäilmiä. Ja mie juuri aina luin ääneen niitä, niin ihmiset joutui kuuntelemaan. Sitten sain tavallisen kirjoituskoneen ja 91 tietokoneen. Että siitä se sitten lähti. Sitten alkoi tarina pidentymään koko aika. Ja sitten alkoi tulla kirjoja. No, kirjoja. Hyvät naurut niistä saa kyllä, kun lukee tälle aikuisena niitä juttuja. Että ja sitten vaan, sitten niin kuin lähti aina vaan enemmän ja enemmän käytin aikaa kirjoittamiseen. Ja se on ollut siis ihan todella mulla koko ikäni, melkein voisi sanoa koko ikäni haaveena. Päästä kertomaan tarinoita ihmisille, viihdyttämään ihmisiä, antamaan ajattelemisen aihetta. Kun mä yhdessä vaiheessa mietin, että politiikkaa voisi niin kuin lähteä ottamaan asioihin kantaa, mutta sitten totesin, että ei se ole se minun juttu kuitenkaan.
Hei, tämä Hiljaa pimeässä, sehän on trilleri.
Kyllä.
Ja sulla on nyt myös työn alla yksi trilleri, kyllä, joka sijoittuu Imatralle.
Ilman muuta.
Niin mä mietin sitä, että silloin kun sä oot pikkutyttönä ja nuorena niin alkanut kirjoittaa, niin olis ne jo silloin trillereitä vai minkä tyylisiä?
Kyllä, itse asiassa oli.
Jaa, okay.
Että ensimmäinen oli tällainen Liskojen maailma, mikä oli kyllä siis, mä en tiedä niin mitä nykyään psykologit varmaan laittaisi heti johonkin ADHD-juttuun, kun lukisi sitä, että siinä oli kyllä niin sellaisia raakuuksia, että silloin tuli tämä Where the Visitors, mitä mä sitten katoin joskus aina, niin siellä sitten ihmisiä niin kuin syödään elävältä, laitetaan niin kuin grilli ja mausteita pippuria päälle ja ihan niin kuin todella sekoa. Siitä alkoi tulla tällaista vähän niin kuin viisikon tyyppistä seikkailua, missä semmoinen 3 lasta sitten selvitti kaikenlaisia rikoksia. Ja rikokset alkoi raaistua iän myötä. Tarinat alkoi tulla niin kuin rankemmiksi, siis silleen, kun tuli maailmankuva muuttu. Mutta yksi on ainoa semmoinen rakkaus liirum laarum, minkä mä oon kirjoittanut semmoista teinitytöstä hänen ongelmistaan. Mutta muuten on kyllä kaikki ollut semmoista jännitysosastoa. No, oma itse asiassa lapsille muutaman sadun kirjoittanut. Se on oikeastaan ainoa poikkeus.
Mikä tuossa viehättää tuossa jännityksessä ja thrillereissä?
Ihanaa pelätä. Ihanaa jännittää. Ihanaa pelotella ihmisiä. Mä rakastan sitä, että mä saan piinata lukijaa. Se on todella ihanaa. Ja sit mä oon sanonut, taas tänään tuossa juttelin yhden henkilön kanssa, että kirjassa on oltava ainakin yksi ruumis, muuten mä en lue sitä. Se on oltava ehdottomasti. No tietokirjat, ne nyt voi olla poikkeus, mutta muuten niin kyllä joku pitää murhata ainakin.
Okay.
Kyllä.
Mitkä on ketkä on sun esikuvia?
Siis mun oikein idoli on Seppo Jokinen. Siis se on oikein se tämmönen mun suomalainen idoli. Ja sitten Stephen Kinghan on yksi mun esikuva. Ilkka Remes, Clive Cussler. ja siis niinku tämmöistä rytinää, että ei mitään liirumlaarumia ja pitää olla niinku, pitää olla sitä toimintaa, pitää olla dynaamista meininkiä, että ei mitään rakkausjaaritteluja tai ihmissuhdeongelmia tai tai romantiikkaa, hyi. Romantiikka on mulle kirosana. Kyllä.
Vieraana täällä siis Jonna Mononen mulla studiossa. Ja tota, niin Imatralta olet lähtösi, sitten olet lukion jälkeen, siis muutitko silloin Joensuuhun vai?
Savonlinnaan.
Savonlinnaan, joo.
Se kuului Joensuun yliopistoon, tämä kansainvälisen viestinnän laitos, jota ei enää edes ole valitettavasti. Sinne sitten, kun mä olin Saksassa vaihtarina, niin sieltä tuli sitten tämmöinen ajatus, että vähän lukee kielenkääntäjäksi. Mietin, niin kuin, että lähdisikö juristiksi vai kielenkääntäjäksi. Valitsin sitten tämän kääntämisen valitettavasti, sillä kääntäjillä ei oikein ole töitä nykyään, että nälkäpalkalla, kun siskon kälyn kaiman kummi kääntää halvalla, niin ei oteta ammattikääntäjää siihen töihin, vaan teetetään sitten tämmöisillä sukulaisilla tai käännöskoneilla. Joskus tosiaan kauhulla lukee jotain käyttöohjeita tai muuta, niin että voi hyvänen aika, että miten tämä voi olla näin käännetty. Niin sitten vielä sitä suuremmalla syyllä, niin tuntuu niin kuin, että mä haluan omia tekstejä kirjoittaa sen sijaan, että käännän toisten kirjoittamia tekstejä.
Ja oot siis lukenut itse filosofian maisteriksi. Ja
filosofian maisteri, mutta ammatiltani olen valehtelija tätä nykyään kirjoittaa.
Eli osa tästä haastattelusta on totta.
Osa on totta. Saatte itse päättää, mikä totta.
Ja sitten sä oot muutama vuosi sitten muuttanut, ootko neljä vuotta nyt asunut Saksassa?
Kohta tulee kuusi vuotta.
Okei. Okay.
Se on niin kauan. Joo, kuusi vuotta.
Minkä takia muutit Saksaan?
No kun mä tapasin semmoisen ihanan, komean, tumman saksalaisprinssin. Hän oli mun kirjeenvaihtokaveri. Ja
osaathan säkin olla romanttinen.
No, sanotaan, että oikeassa elämässä. Mä just sanoin, että mä en halua lukea sitä, kun toiset nauttii romantiikasta. Mä haluan itse nauttia sitä oikeasti. Et siis oikeassa elämässä, joo, kyllä musta löytyy tää tämmönen vähän pehmeämmikin puoli. Niin. Mut loppu puhtaat vaatteet, kun mä olin käymässä Berliinissä. Sitten mä muistin, että ai hitsi, Kristianilla on pesukone. Mennäänpä sinne peseen pyykkiä. Ja siitä saakka me ollaan pesty samassa koneessa pyykit. Että se oli semmoinen, se oli todella romanttinen satu, mutta totta.
Tämä humoristinen ääni kuuluu siis kirjailija Jonna Monoselle, jonka kanssa jatketaan hetken kuluttua. Anita Pajunen, Nainen tanssii vaan, soi tässä, ja täällä meillä studiovieraana siis imatralaislähtöinen kirjailija Jonna Mononen. Vai pitäisikö sanoa, Jonna, että imatralainen?
Kyllä, mä tulen olemaan kyllä aina imatralainen, että vaikka olen Saksan suomalainen tällä hetkellä, mutta Imatralla kyllä tulen olemaan aina niin kuin kotona.
Miten muuten tuolla Saksassa, miten oot viihtynyt? Ja missä päin te asutte?
Tämä on tämmöinen kaupunki kuin Bad Säckingen. Tosin me ei asuta enää pitkään siellä. Me lähdetään Australian ensi vuodeksi ja sitten katsotaan. No, Saksassa siis viihdyn, kyllä. Siellä on hyviä ja huonoja puolia. Että hyvät puolet, no ensin tietysti pitää tähän ruokapuoleen. Siellä on erittäin hyvät valikoimat kaikenlaisia ruokia. Että ei ole tällaista niin kuin mammuttimarkalla, ja sieltä saa niin kuin perinteiseen tyyliin lihakaupat ja muut. Ja ihmiset on todella avuliaita, ystävällisiä, ja terveydenhoito pelaa paljon paremmin Saksassa kuin Suomessa. Et siitä mulla on kokemuksia siitäkin vaikka yhden pienen kirjan verran.
Oletko seurannut, että meillä on sote-uudistus menossa?
No kyllä, meidän yleensä kun lukee uutissa sote-uudistus, mä hyppään yli kyllä ihan välittömästi uutiset.
Se on yksi näistä Iisakin kirkoista täällä.
Joo, siis voi hyvänä aina.
Miten Jonna, Saksassa otetaan sokeet näkövammaiset huomioon?
Huonosti. Että siis meidät nähdään yhteiskunnan hoidokkeina. Että siis ensinnäkin Saksassahan ei ole tällaisia niin kuin integrointia, että siellä on saksalaiset lapset laitetaan, näkövammaiset lapset laitetaan näkövammaisten kouluihin. Heidät haetaan kotoaan sunnuntaina mahdollisesti ja tuodaan ehkä viikonlopuiksi takaisin, paitsi okay, että joissain sitten sisäoppilaitoksissa ei silloinkaan, että vaan pääsiäisi joululomille. Ja eristetään perheestään, eristetään yhteiskunnasta jo lapsena, ja koska he ovat siellä keskenään, heille muodostuu tällaiset omat niin sanotut sokkolössit, ja näkevät lapset eristetään sokeista, että kun heillä on koulussa vaan näitä NS-normaaleja lapsia, niin he eivät sitten joudu tekemisiin erilaisten ihmisten kanssa. Ja se jakaa siis todella ihmiset vammaisiin ja vammattomiin. Ja minä kun vaikka käyn kaupassa Saksassa tai mitä nyt vaan, niin sitä pidetään suunnilleen ihan ihmeenä, että miten sä pystyt niin kuin maksamaan, miten mä pystyn ylipäätään yhtään mitään. Ja miten, siis minä kun kerron, että mä oon romaanin kirjoittanut, mun on Saksassa agentti ja se varmaan tulee kohta saksaksi ulos se romaani, niin Niin, että se on joku oma elämäkerta sokeudesta varmasti. Ei kyllä, ei todellakaan ole. Ja toinen sitten, mitä oletetaan, niin sä varmaan sanelet hoitajalle sen sun tekstin ja se sun hoitaja kirjoittaa sen sitten sulle sinne tietokoneelle, että meillä sokeilla, meitä pidetään hoidokkeilla, että ei ole semmoista, niin kuin Suomessa on, että saa henkilökohtaisen avustajan. Imatralla toimii nämä näköomaispalvelut erittäin hyvin, ovat aina toimineet, niin sellaista vastaavaa ei Saksasta kyllä löydy, ei.
Hei, itse asiassa, miten sä kirjoitat, kun sä oot sokea?
Joo, mä kirjoitan nykyään tietokoneella, että pistekoneet ei ole enää ollut aikoihin. Et mä kirjoitan 10-sormijärjestelmällä, eli silloin ei tarvitse näppiksiä näppäintä nähdä, kun kirjoittaa. Ja mulla on siinä tietokoneessa sellainen puheohjelma, sitä sanotaan ruudunlukijaksi, eli se lukee, mitä siinä ruudulla on, semmoisella synteettisellä äänellä, joka kyllä on tosi miellyttävä, että ei enää semmoista 80-luvun robottimölinaa, että sitä on tosi mukava kuunnella ja sitä voi itsekin sitä ääntä säätää sitten.
Ei ole semmoinen toimitusjohtaja toi.
Ei onneksi ole. Mun itse asiassa puhuva laskin oli tollainen. Mä sain 90-luvun alussa puhuvan laskimen ja siinä oli just semmoinen kauhean metallinen. Et nythän nämä tulee vielä kehittymään, että ihmisäänestä tehdään. Et esimerkiksi Applella on jo nämä syntikat semmoisia, että kuulostaa ihan ihmisen puheelta jo. Ja mulla on siinä kaikki samat ohjelmat kuin näkevilläkin. Netti ja tekstin käsittely kaikki. Facebookit ja muut. Niin.
No se on kyllä harmi, että ei Saksassa ole niin kuin päästy vielä sille tasolle, että nähtäisi näkövammaiset ihan tasavertaisina.
Ei, ja itse asiassa ei oikeastaan muuallakaan hyvinvointimaissa. Et Suomi on ihan edeltäkävijä. Suomessa Imatra. Kyllä. Että siis täällä on, tää on siis sanotaan ihan etupään paikka näkövammaisen asua. Että jos mun pitäisi sanoa, mihinkä kaupunkiin Suomessa kannattaa muuttaa, niin Imatralle. Että siis muissa maissa myös on tämä näkövammaiskoulukulttuuri. Lapset eristetään yhteiskunnasta, omista perheistään, omista kavereistaan. Tähän mä tuun ottamaan voimakkaasti kantaa mun seuraavassa kirjassa kyllä.
Ja siis sun seuraava kirja on nyt teossa. Osaatko sanoa vielä, että missä vaiheessa voidaan juhlia julkaisua?
No siis käsikirjoituksesta puuttuu ihan vaan noin 10 osaa. Että se on semmoinen noin 500-sivuinen kirja. Sekin kertoo, mä oon Raivon voimalla kirjoittanut 4 kuukaudessa sen. Että mä nyt lähettelen sen varmaan tänä vuonna kustantajalle ja katsellaan sitten, että mitä tuleman pitää. Että.
Ja siis tapahtumat sijoittuu ainakin osin Imatralle. Tai voitko sä paljastaa jotain muuta?
Kyllä, siis isolta osin Imatralle. Siinä on kaksi päähenkilöä. Toinen on tämmöinen Riku, 40-vuotias sokea perheen isä, imatralainen, joka alkaa saada hallitsemattomia raivokohtauksia. Ja käy ihmisiin kiinni, tuntemattomiin ihmisiin, eikä muista sitten jälkeenpäin mitään. Kunnes sitten tapahtuu se kaikkein pahin, eli hän tulee tappaneeksi parhaan ystävänsä maljakolla päähän, alkaa se kallon sitten, eikä muista teolleen mitään syytä. Ja häntä yritetään tutkia, vaikka millä tavalla, mutta kukaan ei löydä mitään vikaa mistään. Ja tämä Riku, eli tämän kirjan nimi on Radiopoika, ja se viittaa siitä, että Riku kuuntelee todella paljon radiota, tietenkin myöskin Etelä-Karjalan Yle Radioa, kun hän täällä asuu, niin hän rupeaa sitten tekemään muistoistaan näkövammaisten koululla niin sanotusti tavallaan radio-ohjelmaa, kertoo näitä kamalia kokemuksia, mitä siellä on ollut siellä näkövammaisten koululla. Ja tätä hänen näitä raivokohtausten taustojaan selvittää tämmöinen lääkintämajuri Tynkkynen, joka on tämän kirjan toinen päähenkilö. Imatralainen tietenkin, sehän on selvä homma. Hyvin tämmöinen, jolle laki on niin kuin vaan tämmöinen. Laki on vain tekstiä, että järki menee lain ohi hänellä. Että hän on hyvin tämmöinen, siis monet sanoisi epäsovinnainen. Minun inhottaa se, että monissa kirjoissa ihmiset on niin täydellisiä. Mä kirjoitan epätäydellisistä ihmisistä. Niin tämä Tynkkynen selvittää sitä tapausta, sitä Rikun raivokohtausten taustaa, että mikä siellä on sitten. Sitä rikosta en voi paljastaa, mikä se on. Se juontaa näköomaisten koulun ajoilta 80-luvulta, silloin kun Suomessa vielä oli tämä näköomaiskoulukulttuuri.
Hei, koetko sä, Jonna, että tuossa puhuttiin aikaisemmin näiden biisien päällä, että et ole päässyt siis varusmieskoulutukseen, johon olisit halunnut Kyllä. osallistua. Onko sulla muuten niin kun jäänyt siis asioita tekemättä, siis niin kun, joihin et ole sen takia päässyt, että oot näkövammainen?
No mun toiveammattihan oli lääkäri. Että se oli mulla ihan niin kuin, että siis varusmies lääkintäjoukkoihin ja sitten lääkikseen. Että se oli mulla, oli niin kuin, olisi ollut haaveena. Niin tämä on vähän tämmöistä niin kuin näiden asioiden työstöä tämä kirjoittaminen. Että oikeastaan ne kaksi asiaa, mitkä niin kuin eniten kiukuttaa ja suru. Ja siis vetää mielen matalaksi kyllä heinäkuussa varusmiet astuu palvelukseen, syksyllä alkaa lääkiksen kurssit, niin välillä tulee aina tippalinssiä. Lukeahan pystyy ja tekniikka tulee avuksi ja muuten olen vaan sokea, että vois olla pahemminkin, mutta nämä kaksi asiaa suututtaa.
Itse asiassa mua kiinnostaa sen verran, että minkälainen vastaus sulle tuli puolustusvoimilta siitä, että miksi et päässyt?
En mä edes pyrkinyt, kun tiesin, että se on jo okay. Sitä, että ei saa, että kun siellä siis kaikki, mitä siellä oli se koulutus, niin näkemistähän siellä, siis kaikki perustui näköön. Niin mä en viittinyt sitä nöyryytystä edes käydä läpi, että ottaisin sinne yhteyttä ja joo, mä haluun.
Joo. Minkälaisia unelmia sulla, Jonna, vielä on, mitä haluat saavuttaa?
Joo, no enemmän vielä kirjoja julkaista ja ottaa kantaa asioihin, jotka on mulle tärkeitä kirjojen kautta. Ja jossain vaiheessa sitten en tiedä vielä, mihin maahan asetutaan mieheni kanssa maalle. Ja ehdottomasti pitää olla kanoja ja kukko. Halutaan herätä kukon lauluun. Ja jossain vaiheessa sitten, jos niin naimisiin, niin isot häät sitten. Ja silleen, että saisi elää niin kuin onnellista mukavaa elämää, että ei tarvitsisi miettiä, että riittääkö rahaa yhteen vai puolikkaaseen leipään. Että on tässä silleen vielä paljon unelmia ja se on mun viesti yleensäkin ihmisille, että älkää luopuko unelmistanne. Että on ihmisiä, jotka yrittää ampua unelmia alas, että itsekin on törmännyt semmoisiin ihmisiin, mutta unelmista kannattaa pitää kiinni.
No sä oot elävä esimerkki, Jonna Mononen, siitä, että unelmia voi toteuttaa. Oli suuri kunnia saada sut tänne vieraaksi ja on ollut tosi kiva tutustua.
Kiitos, samoin.
Ja ilmoitathan meille sitten, kun kirja on tulossa ja muutenkin, kun tuut käymään täällä Etelä-Karjalassa, niin moikataan.
Ilman muuta ja julkkareihin sitten kutsuu tulee.
Joo, hei, kiitoksia sulle.
Kiitoksia.